lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulane. Ngiyakwamukela kuhle.
Hawu ngiyajabula baba nyabo.
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani umnumzana Mphoko lapha kukhanya abaningi sebembona ungani ngumuntu olandela ezithende zika umnumzana Joshua Nkomo ngokuba lesigaba semathembeleleni enhlizweni yakhe.
Ye kungakhanya kunjalo umbono wami ukuthi okuhle ukuthi uyena ubaba Mphoko engenileyo kuningi akufundileyo ngombuso wakuleliyani lizwe mhlawumbe okade ngakwazi. Konokho abakubonayo ukukhula kwakhe lokuthi usekwazi ukuthi abantu basesindebeleni bahlukunyeziwe. Okunye ngakufunde kathesi sengengile kusotshana isigudlekiso ukuthi impilo yabantu besindebeleni ayilula. Konkani ukuthi usefundile usebona kuqakathekile ngombono wakhe.
Ekuqaliseni lapha abantu bake bamsola lapha besiza ukuthi imbono yakhe ngeyokuthi hayi gugura wundi yayilethwe yikuxabana nje kuphela engajonganga ukuzohlukumeza abantu besigaba semathebhelelende. Kodwa khathesi simuzo ngani useguqula ingoma ungathiniwe?
Ye yikho konkana amuza nekhanda enguchile ukuthi ungene ngani ngumuntu lo nomsulwa esingathi ngesilungu umuntu yabe innocent kumbe onaive ongani uthi kulula kodwa uthi esephakathi lapha ukuhlukumezeka lokuhlukunyezwa abamenze khona kumenze wabona ukuthi ukuba lindebele ukuba ngumuntu wakomthwakazi akulula eZimbabwe okuyinto engicabanga ukuthi mhlawumbe ubaba Mphoko bengayisi kahle kodwa I think ukuba khona kwakhe izinyanga nyana zone ezikhona uthe kwatshu wavuka ebuthongweni wabona ukuthi akulula yikho nje umuzwa sekhwaza selaphana sesithi hayi lathi singabusa umuntu esindebele ngayisi kude asomuntu bamncwebile phakathi khona phana wangena esithi kulula but sekubonile ukuthi kunje
ungabona yini abantu bemsekela
iphutha lakhe wahlupha ngokungena engani ufuna ukuthi thuka abantu abanjengabo mdala uDabengwa engani ufuna ukuthuka abantu besindebeleni abangani bayalwa lombuso weZANU-PF lesiyana kwaba yisiqalo esibi esamenza wabonakala njengesitha hayi njengenkokheli yabantu kodwa nxa engazigeza ngokuqhubeka etshengisa ukuthi uyalwazi uhlupho lwabantu bakithi lokuthi luvela ngani abantu bakithi ayisibo bantu abalobuthakathi ubukhokheli obuhle bayabufuna njalo inkokheli lesibindi bayayixhasa ebunzimeni lasebululeni umuntu njengomdala uDabengwa njana ekhanya ngasegangeni ngani useceleni bangakubulala abantu bakithi nxa ungamthuka ngoba bavela la ekudeni mbone ngani iphutha ayelenzile ubaba Mphoko ukuthi ungani ufuna ukuthuka wonlana amaqhawe akithi athenjiweyo asenhliziyweni lasengqondweni zabantu
okokuthi umbone ngaba ngumuntu ongasuka alibuse ilizwe leZimbabwe ngelakusasa
umdlalo laphana unzima nxa ungabona okwenzakala eAmerica kanti okwenza ukuthi umnyama njengoObama aqine thethe ukuthi umbuso wabamhlophe uqhakathekisa ubuhlophe weAmerica awusungene ebunzimeni ngobukhokheli babantu abanjengoGeorge Bush nabanye kwasokudingeka umuntu oseceleni ongaphathi izintambo engenza ukuthi umhlaba eAmerica ngendlela osuyibheka ngayo ngenzondo ngemva kokwakwenzakala e-Iraq labo Afghanistan langani umuntu njengobaba Mphoko engagcina ekhangeleka ngalelo lihlo ngenxa yokuthi iziphathamandla zakhona abanjengabomnankagwa labosekramayi la umgaki legazi eligcwele ezandleni kunzima ukuthi bangathi bayikusasa yalesinimizi sokufunakala umuntu olezandla ezimhlophe olezandla ezihlambulukileyo ezingakubulala ongathembisa abantu kusasa engconywana ngoba kubo bonke laba bantu esibakhangeleyo akekho umuntu ongathi kulokutsha angabuya lakho ngaphandle kwamangcwaba lokubulala abantu lodlame esilubonileyo okwenza abantu abanjengomdala Mphoko bakhangelwe ngabantu angasiphatha yini ikhona ukuthi iningi elikhona elithi lifuna ukusiphatha ngabantu abaziwayo ukuthi ngababulali ngamasela balembali ezigelela abantu laka lokuhlu yikho okwenzakalayo laphana ngokubona kwami umnumzane kanti
hayi kezwakala ungavalelisa abalaleli
ye besale kuhle abalaleli bakithi bayibeke lezindli kuzalunga
hayi lathi sibongile
siyabonga kakhulu umnumzane kanti
lo ke bekungumnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi kwezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilale